Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Štát chce znižovať ceny energií cez energošeky, ktoré však zrejme nedostanú domácnosti, ale energofirmy, naznačil pre náš podcast minister práce Milan Krajniak.
By tie financie išli priamo dodávateľom energií, či už je to plyn, teplo alebo elektrina.
Matovičov 1,5 miliardový dodatok k rozpočtu zrejme prejde. Podporia ho totiž nielen Tarabovci, ale aj opozičná SAS. Jej poslanec Karol Galek však tvrdí, že pomoc ľuďom s energokrízou mohla byť dávno schválená.
Igor Matovič držal ľudí za tých rukojemníkov dlhé mesiace iba kvôli nenávisti voči Richardovi Sulíkovi.
Rozpočet na budúci rok ale zrejme SAS nepodporí. Druhou témou dnešného podcastu je kauza emisie. NAKA dnes zasahovala na viacerých miestach, obvinila aj ľudí spájaných s Jánom Slotom.
V posledných rokoch sa objavili nové dôkazy, na základe ktorých sa dokázal nový vyšetrovateľ odraziť a viedlo to vlastne dnes aj ku akcii Cold Case a ku obvineniu troch ľudí.
Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák.
Aktuality na hlas, stručne a jasne.
Všetkým niktošom, ktorí nedávno vyliezli na strechy našich predajní Hornbach, odkazujeme. Vráťte nám H! Vráťte nám O! Čo to znamená? Naše kompletné logo nad predajňou. Vážne, vráťte nám H a O z loga späť. Celý príbeh teraz na Hornbach.sk.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Miliarda a pol navyše do rozpočtu, z toho väčšina pre rezort hospodárstva. To je návrh dodatku k tohtoročnému rozpočtu, o ktorom dnes rokoval parlament. Namiesto Igora Matoviča ako ministra financií bol dnes v parlamente predstaviť tento dodatok k rozpočtu minister práce zo strany Sme rodina Milan Krajniak.
Dobrý deň, prajem.
Navýšenie rozpočtu, vy ste aj odprezentovali už v pláne, že na čo to bude, na čo to použijete z vašej oblasti?
Všetko to použijeme kompletne na pomoc dôchodcom, to znamená, to je ten tzv. 14. dôchodok. A druhú polovicu použijeme na pomoc domácnostiam v súvislosti s vysokými cenami energií, tak aby sme už do konca tohto roka vedeli prijať nejaké opatrenia, ktoré zastabilizujú situáciu rodín slovenských aj na vlastne do konca roka, ale aj po začiatku nového roka. Zatiaľ moja predbežná úvaha alebo tie diskusie, ktoré vedieme, je tak, že by to mohlo byť najmä na vykompenzovanie cien plynu, ale to je naozaj len technická vec, že či akurát tie peniaze z môjho rozpočtu sa použijú na elektrínu, alebo na plyn, alebo na oboje spolu. Čiže takto to plánujem použiť.
Vykompenzovanie nejakými dávkami, alebo ako by to mohlo v praxi vyzerať?
Skôr si to predstavujem tak, že ideálne by tá pomoc mohla byť urobená takým spôsobom, že by tie financie išli priamo dodávateľom energii, či už je to plyn, teplo alebo elektrina. A štát by im prostredníctvom týchto finančných zdrojov vykompenzoval rozdiel medzi tou zvýhodnenou cenou pre domácnosť a aktuálnou trhovou cenou.
Nie je to také zvláštne vlastne dávať peniaze tým energofirmám, ktoré aj tak majú vlastne dosť vysoké zisky?
Ale my nedávame peniaze energofirmám, my dávame peniaze domácnostiam, len ide o to, aby si nemusela každá z 2,3 milióna domácností uplatňovať nejakú žiadosť a dostala potom peniaze, tak radšej to urobíme tak, že o ten, nazvime to energošek, bude povinná každá dodávateľská firma znížiť ceny energii. Čiže na takouto formu uvažujeme iba preto, že je to pre človeka žijúceho v rodinnom dome alebo v byte technicky jednoduchšie, ako keby musel poslať žiadosť a potom si chodiť uplatňovať energošek, tak efektívnejšie je, že keď bude musieť dodávateľská firma tento energošek priamo započítať vo faktúre pre túto domácnosť.
Tam je potom aj argument, že vlastne týmto spôsobom vláda posiela peniaze napríklad do Ruska, keďže vlastne to je dotovanie tých vysokých cien plynu, ktorý je aj z Ruska. A že či by efektívnejšie nebolo v podstate dotovať to, aby sme sa od toho ruského plynu odpojili, napríklad nejakými tepelnými čerpadlami alebo inými opatreniami z tejto oblasti.
Vláda presadzuje to, aby boli zastropované ceny plynu a tým pádom v celej Európskej únii a tým pádom aj zastropované ceny elektriny, pretože od cien plynu sa odvíjajú potom aj ceny elektriny. A v prípade, že sa toto podarí na európskej úrovni presadiť a zatiaľ na to máme dostatočnú väčšinu, sme v tej skupine štátov, ktoré to chcú presadiť, tak potom by sme budúci rok už takéto problémy riešiť nemuseli, lebo tá trhová cena, takzvaná spotová elektriny a plynu, by išla dole. Dovtedy, ale my nemôžeme nechať bez pomoci domácnosti, verejný sektor a firmy na území Slovenska, a preto sme pripravení 1,5 miliardy v tomto roku a 3,5 miliardy v budúcom roku použiť na kompenzácie týchto cien pre každého, kto to bude potrebovať.
Úplne posledná otázka. Máme aj vysokú infláciu. Ekonomovia hovoria, že rozdávať peniaze ľuďom v čase vysokej inflácie vlastne tú infláciu ešte posilní, lebo inflácia vlastne vzniká tak, že vlastne je dopyt. Keď sú vysoké ceny, znižuje sa dopyt, znižuje sa inflácia, vy vlastne rozdáte peniaze ľuďom a posilníte infláciu.
To je pekná teória, ale v praxi je to úplne naopak. Práve tým, že chceme zastropovať ceny energií, tak znižujeme infláciu, a keď na to, aby sme zastropovali ceny energií, dáme nejaký energošek domácnostiam alebo verejnému sektoru, tak to považujem za správne, pretože tým práve zafixovávame infláciu a znižujeme ju tým, že robíme tvrdé opatrenia proti tomu, aby ceny energií pre domácnosti a verejný sektor, ale aj pre firmy mohli rásť. Čiže práve naopak, ideme v protismere k inflácii tým, že zastropovávame ceny.
Ale oni nejaké iné ceny zase vzrastú, pretože keď ľudia budú mať peniaze, tak dopyt neklesne.
Ľudia nebudú mať peniaze tým, že im dáme energošek, aby si mohli dovoliť platiť ceny elektriny, plynu a tepla. Ľudia iba budú môcť kúriť a budú mať v zime vo svojej domácnosti teplo. Nejakú životnú úroveň tým ľuďom nezvýšime, iba im pomôžeme prežiť túto zimu. A keď to nejakému ekonomickému analytikovi alebo prognostikovi vadí, tak mi je to ľúto, ale určite domácnostiam pomôžeme.
Za opozíciu som oslovil najprv nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu, zvoleného pôvodne za SNS, ktorého trojica poslancov nedávno podržala Igora Matoviča vo funkcii ministra financí. Pýtal som sa ho, či Igora Matoviča podporí aj tento raz.
Myslíte na rok 2022 to navyše?
Áno.
Tak Igor Matovič tam splní v podstate základné podmienky, to znamená, je tam ako upresnenie, takže ja si myslím, aj vzhľadom na to, že musí byť schválený teraz ten núdzový stav energetike, tam je treba riešiť kompenzácie, takže zdá sa, že v podstate vyšiel v ústretí opozícii, takže áno.
Návrh takmer s istotou prejde, aj preto, že ho podporí aj teraz už opozičná SAS, hovorí poslanec Karol Galek, bývalý štátny tajomník rezortu hospodárstva.
Dobrý deň, prajem.
Podporíte ten dodatok rozpočtu, ktorý vlastne má dodať najviac peňazí práve rezortu hospodárstva na tie opatrenia v súvislosti s energetickou krízou?
Ako ministerstvo hospodárstva sme dlhodobo upozorňovali na to, že túto krízu zvládneme dni tak, že budú vyčlenené nejaké dodatočné prostriedky, či už zo štátneho rozpočtu alebo z nevyčerpaných eurofondov. Obe sa teraz ukazuje, že konečne sa to stalo realitou. Veľmi ma mrzí, že sa to deje až teraz, keď už nie sme vo vláde, a že sa to deje teraz za takýchto okolností. A dokazuje to iba to, že Igor Matovič držal ľudí za tých rukojemníkov dlhé mesiace iba kvôli nenávisti voči Richardovi Sulíkovi.
Prosím, ale moja otázka je, či to teraz podporíte, lebo je to vlastne návrh Igora Matoviča na navýšenie rozpočtu, tak môže počítať hlasmi SAS?
Očakávali sme, že ten rozpočet bude detailný, že to nebude biankošek. Toto sa splnilo, naozaj sme dotlačili túto vládu, aby konečne predložila na papier, čo s týmito finančnými prostriedkami plánuje robiť. Takže áno, podporíme to, pokiaľ to takto ostane v tomto návrhu, ako je predložený, a pokiaľ tam nedôjde k nejakým ďalším zmenám alebo navýšením, ktoré by znamenali nejaké nekryté výdavky, o ktorých sa bude teraz hovoriť ešte v parlamente.
To je dodatok k tomuto rozpočtu na rok 2022. Predpokladám, že o rozpočte na rok 2023 ste ešte nehovorili?
Ešte nie.
Že to neviete zodpovedať, či by ste boli ochotní podporiť ten rozpočet na budúci rok alebo nie?
Tak ten rozpočet je vždy predmetom rokovania Národnej rady, a pokiaľ budú zohľadnené naše pripomienky a iné návrhy, ktoré voči nemu vznesieme, bude nám to dávať hlavu a petu, tak v tom prípade my nemáme problém podporiť žiaden dobrý návrh.
No, ale tak videli ste zhruba už ten návrh, tak tušíte, čo v ňom asi tak je. Aký je váš názor na to?
Za mňa môžem povedať, že tak ako dnes je predložený tento návrh, tak bohužiaľ nie je podporiteľný.
Prečo?
Sú tam jednoducho výdavky, ktoré nejdú v súlade s tou rozpočtovou disciplínou. Sú tam výdavky, ktoré z nášho pohľadu tam nemajú čo robiť.
Napríklad?
Máme tam obrovské množstvo výdavkov, ktoré oproti napríklad tohto ročnému rozpočtu navyšujú ďalší deficit. Sú tam výdavky, s ktorými nemôžeme súhlasiť. Nebudem vám to teraz konkretizovať, bude to ešte predmetom ďalšieho rokovania.
Druhú tému dnešného podcastu nahrával Adam Oleš.
Policajti z Národnej kriminálnej agentúry dnes robili domové prehliadky na viacerých miestach na Slovensku. Akcia by mala súvisieť s kauzou emisie. A práve o tejto kauze sa budem rozprávať s investigatívnou reportérkou Aktualit Annou Máriou Demeovou. Ahoj.
Dobrý deň.
Skús našim poslucháčom v úvode vysvetliť spomínanú kauzu o emisiách, ktorej sa venuješ, keďže ide o staršiu kauzu.
Emisná kauza siaha ešte do roku 2008. Je to vlastne obdobie, kedy už bol schválený Kyotský protokol, ktorým sa jednotlivé krajiny zaviazali znížiť emisie skleníkových plynov. A vtedy sa stanovili aj najvyššie možné hodnoty pre jednotlivé krajiny, koľko tých emisí môžu produkovať. A keďže niektoré krajiny mali oveľa nižšiu produkciu, než mali tie povolenky, tak s nimi mohli obchodovať. A práve tie povolenky sa stali predmetom tohto biznisu.
S kauzou emisie sa spája aj firma Interblue Group, ktorá nakúpila emisné povolenky od štátu za nízku cenu. Ako takýto biznis vyzeral medzi spomínanou firmou a štátom?
Tá firma vystupovala vlastne ako prostredník medzi štátom a japonskými firmami, ktoré napokon tie povolenky kúpili. A problém vznikol preto, že Interblue nakúpil tie povolenky od nás, od Slovenskej republiky, výrazne lacnejšie, než predávali všetky okolité krajiny. Navyše tá firma vznikla tesne pred samotným obchodom a bola to garážová firma, kde naozaj tam človek dostával 300 eur mesačne za to, že preberal poštu a zabezpečoval vlastne navonok ako keby fungovanie tej firmy. A potom je tam zaujímavé aj to prepojenie priamo firmy Interblue na predstaviteľov ministerstva, respektíve predstaviteľov Slovenskej národnej strany. Boli tam dvaja projektoví manažeri. Jeden bol Rastislav Bilas a druhý bol Norbert Havalec. Norbert Havalec najprv bol poradcom ministra životného prostredia ešte Izáka a riešil s ním práve túto problematiku a neskôr sa stal projektovým manažerom Interblue. Rastislav Bilas sa zase dlhé roky poznal s Janom Slotom a týkali si.
Takže ide čisto o kauzy strany SNS alebo v tom boli namočené aj ďalšie koaličné strany v tej dobe?
Toto nie je ešte celkom jasné a zrejme sa to objasní v priebehu vyšetrovania, ale priamo s Janom Slotom spojil túto kauzu niekdejší minister financií a dopravy Jan Počiatek v tom známom videu, kde hovorí o tom, ako sa kráľovský Jan Slota podľa neho nabalil tým, že vymyslel nový kšeft.
Prečo sa vlastne táto kauza rieši tak dlho, keďže si spomínala, že začalo to už v roku 2008 a 2009?
Ten obchod sa rozbehol ešte v roku 2008, začal sa vyšetrovať v roku 2009 a aj sa 4 roky vyšetroval, lenže vtedy to išlo dostratená, vyšetrovanie bolo zastavené a až teraz v posledných rokoch sa objavili nové dôkazy, na základe ktorých sa dokázal nový vyšetrovateľ odraziť a viedlo to vlastne dnes aj ku akcii Cold Case a ku obvineniu troch ľudí.
Ako si spomínala, pri tejto kauze ľuďom utkvela v hlavách asi najviac nahrávka Počiatka Trnku, kde práve spomínanú kauzu riešili. Dopomohla aj táto nahrávka vo vyjasnení tejto kauzy?
Nepoznáme dôkazy, s ktorými pracuje vyšetrovateľ a ešte len uvidíme, akú rolu tá nahrávka, či vôbec nejakú zohrala. Skôr to bolo také zaujímavé zistenie, ktoré vyplynulo z vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej v minulosti. To video sa našlo vlastne v Kočnerovom archíve po vražde Jana Kuciaka a my zatiaľ nevieme, do akej miery má hodnotu. Napokon Jan Slota nebol dnes ani obvinený, ani zadržaný, ani u ňa nebola prehliadka.
Môže sa pri tejto kauze dostať na radu aj práve Jan Slota?
To by sme veľmi predbiehali.
Podarilo sa polícii niečo odhaliť pri domových prehliadkach, ktoré sa konali dnes a sú aj obvinené nejaké osoby?
Obvinené sú 3 osoby, už spomínaný Norbert Havalec a zrejme dvaja ministerskí úradníci, ktorí v tom čase pôsobili v rezorte životného prostredia a sú obvinení z obzvlášť závažného zločinu podvodu spáchaného organizovanou skupinou. podľa vyšetrovateľa spôsobili škodu najmenej 47 miliónov eur.
Aký posun teda očakávaš v tejto kauze?
No, neboli zadržaní vzhľadom na to, aká stará je tá kauza. Zrejme budú teraz pokračovať ich výsluchy a uvidíme, čo sa bude diať ďalej. Nechcem predbiehať.
Ďakujem. To bola investigatívna reportérka Aktualit Anna Mária Demeová.
Ďakujem, dovidenia.
Počúvajte aj naše ďalšie podcasty. Špeciálne upozorňujem na náš nový a zatiaľ jediný spoplatnený podcast, krimiseriál Mafiánsky štát. Tento víkend vyšiel už jeho tretí diel. Tu je ukážka. Bonul roky zarábal na štáte. Najviac za jednofarebnej vlády Smeru. Keď sa Smer musel podeliť o moc s SNS a Mostom Hit, tržby Bonulu mierne klesli. No stále presahovali neuveriteľných 50 miliónov eur ročne. Čím to je? Manželka Antona Stredáka podnikala s Petrou Bederovou. Keď som s tým tohto nenápadného poslanca Smeru konfrontoval v parlamente, v prvom momente zaprel aj svoje vlastné meno.
Dobrý deň, pán Stredák?
Nie.
Peter Hanák, ak toho ďalej, áno, všetko poznám podľa fotky.
Bonul inkasoval štátne peniaze väčšinou tam, kde štátnym orgánom šéfovali nominanti Smeru. Potvrdzuje to aj poslanec a exminister za Smer Ľubomír Vážny, ktorý bol za minulej vlády šéfom štátnej sociálnej poisťovne.
Prišiel ku mne do roboty ako konateľ firmy, dali sme si kávu a porozprávali sme sa.
Všetky epizódy tejto podcastovej série budú súčasťou nového bonusového balíčka Aktuality navyše, ktorého cena je 3,99 na mesiac. K podcastu sa dostanete po prihlásení do svojho konta Aktuality navyše na našom webe. Podcast Mafiánsky štát si môžete vypočuť po registrácii do služby Aktuality navyše. Ak to urobíte teraz za zvýhodnenú cenu 10 centov za prvý mesiac, si budete môcť vypočuť všetky 3 doterajšie diely Mafiánskeho štátu. Je to jedinečná príležitosť, lebo tento podcast nenájdete v žiadnej inej podcastovej aplikácii, iba na webe Aktualit pod žltým tlačidlom Aktuality navyše. Okrem Adama Oleša sa na dnešnom podcaste podieľala aj Valentína Rybárová. Zdraví vás Peter Hanák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.